dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Optuženi za slučaj pomaganja u ubistvu braće Bitići oslobođeni su danas. Francuski državljani i dalje kritično. Irački novinar koji je Busha gađao cipelom traži azil u Švajcarskoj. U Srbiji sutra sunčano i toplo, ujutro od 12 do 14, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo, raste li u Srbiji desni ekstremizam? Docent na Fakultetu političkih nauka Slobodan Marković kaže da je u blagom porastu.
Ali ja i dalje mislim da je to negde na nivou između 1 i 2%, jer to je otprilike neka grupa od oko 10.000 navijača i pripadnika ekstremno desnih organizacija.
Kako je onda moguće da je država pred tako malom skupinom ustuknula? Odgovor ćete čuti u drugom delu emisije. I sadržaja još najavljujemo. Ban Ki-moon okupio svetske lidere u pokušaju da spreče klimatske promene.
No išu.
Nema bolje prilike da pokažemo koliko nam je potrebna solidarnost i ništa nije toliko izazovno da nas natjera na širenje vidika. Moramo se fokusirati na ovaj problem i poduzeti akcije.
U srpskim sredinama na Kosovu je nedelja kulture. Milica Zdravković iz predstave Lepotica i zver.
Mi u ovim okolnostima i u sredini u kojoj živimo stvarno nemamo, da kažem, načina da se družimo i radimo ono što bi voleli, da imamo neke bolje uslove i prostor za to.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas je oslobodilo bivše pripadnike MUP-a Srbije Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optuženih za pomaganje u ubistvu braće Bitići u Petrovom selu 1999. godine. U sudu je naš novinar Nebojša Grabež. Nebojša, koje je bilo obrazloženje za ovu presudu?
Pa evo, obrazloženje presude još uvijek traje, ali suština presude je da je Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu saopštilo da je tokom dokaznog postupka, dakle, posle više od 90 saslušanih svedoka, već je došlo do zaključka da nije dokazano da su optuženi pripadnici MUP-a Sreten Popović i Miloš Stojanović izvršili krivično delo ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika i da su počinili radnje koje im se stavljaju na teret, a to su povreda prava na pravično i pravedno suđenje i primjena mučenja. Dakle, u toku je obrazloženje ove oslobađajuće presude, ali činjenica da ono što im se stavljalo na teret nije dokazano tokom dokaznog postupka.
Da li ste, Nebojša, vi novinari koji se nalazite u sudu, možda imali priliku da zabeležite i neku od prvih reakcija, recimo možda iz tužilaštva?
Ne, još svi su u sudnici trenutno, dakle i predstavnici tužilaštva i odbrane, i naravno članovi veća, dakle čekamo da se završi ovo obrazloženje presude i prve reakcije će biti, nadam se, veoma skoro.
Hvala ti Nebojša, naš novinar Nebojša Grabež iz Okružnog suda u Beogradu. O ovom slučaju govorit ćemo i u tematskom delu odmah nakon vesti. Nastavljamo dalje sa vestima. Presuda Ilije Jurišiću za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 92. biće izrečena 28. septembra pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Jurišić je optužen da izdao naredbu za napad na kolonu JNA koja se mirno povlačila iz Tuzle 15. maja 92. Zamenik specijalnog tužioca Jovan Prijić zatražio je danas na glavnom ročištu za trajno oduzimanje imovine u specijalnom sudu da se trajno oduzme plac od 20 ari u Šilerovoj ulici u Zemunu od naslednika ubijenih vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića. Stanje francuskog državljanina koji je pretučen u centru Beograda uoči utakmice Partizan Toulouse dalje je kritično saopšteno iz kliničkog centra Srbije. Povređeni mladić je u nesvesnom stanju koji je uzrokovano teškom kontuzijom mozga. Slovenija će prema predlogu novog zakona o porodici priznati bračnu vezu istopolnih partnera i tako se priključiti zemljama za koje takve veze više ne predstavljaju tabu. Istopolnim brakovima će novi zakon koji je ušao u javnu raspravu, ako bude usvojen, dozvoliti usvajanje dece. Tim zakonom želimo da izjednačimo zajednicu istopolno usmerenih partnera sa drugim porodičnim zajednicama, rekao je obrazlažući zakon u parlamentu ministar za rad, porodicu i socijalna pitanja Ivan Svetlik. Vesti iz sveta. U poplavama izazvanim jakom kišom u američkoj državi Džordžiji poginulo je 6 ljudi, dok je više od 1000 evakuisano, saopštili su zvaničnici. Iz bezbednosnih razloga Sjedinjene Države danas su zatvorile sva svoja diplomatska predstavništva u Južnoj Africi, uključujući ambasadu i konzulate, saopštila je portparol ambasade u Pretoriji Sharon Hudson Dean bez dodatnih objašnjenja. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya tajno se juče vratio u svoju zemlju i iz ambasade Brazila pozvao vojsku da okrene svoje oružje protiv neprijatelja naroda. Privremena vlada u Hondurasu je odmah po njegovom dolasku uvela policijski čas. Irački novinar Muntazer Al-Zaidi, koji je poznat pošto je bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha gađao cipelom, tražio je politički azil u Švajcarskoj zato što je to neutralna država koja nije podržala okupaciju Iraka. Zaidi želi da pokrene veliku kampanju sa ciljem da ubedi Iračane da izvedu bivšeg američkog predsjednika Busha pred sud. Britanska javna tužiteljka Patricia Scotland danas je novčano kažnjena zato što ilegalnu imigrantkinju zaposlila kao kućnu pomoćnicu. Baronesa Patricia Scotland izvinila se što je zaposlila 27-godišnju ženu iz pacifičke australske države Tonga, kojoj je pre 5 godina istekla studentska viza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvoramo tematski deo emisije. Braća Ilija Agron i Mehmet Bitići bili su američki državljani albanskog porekla i pripadnici takozvane Atlantske brigade, koja je delovala u sklopu oslobodilačke vojske Kosova. Uhapšeni su zbog ilegalnog ulaska u tadašnju Jugoslaviju, zbog čega ih je sud u Prokuplju osudio na 15 dana zatvora, a 4 dana pre isteka kazne izvedeni su iz zatvora, odvedeni u Petrovo Selo gde su ubijeni. Čuli ste već u vestima da su dvojica pripadnika MUP-a Srbije koji su bili optuženi za pomaganje u ubistvu braće Bitići, danas oslobođena. Advokat odbrane Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, Božo Prelević, rekao je za naš jutarnji program da je neosporno da je u slučaju braće Bitići počinjen gnusan zločin, ali da to ne mogu biti odgovor na dva policajca koja se prema njegovoj oceni nalaze negde na sredini ili pri kraju lanca.
Ne mogu biti odgovor na dva policajca koja su izvršavala naređenje tako što su prevozili osobe od mesta A do mesta B i predavali ih ljudima koji su poslati iz samog vrha Ministarstva unutrašnjih poslova i koji su policajci sa službenim vozilom i službenim legitimacijama. Ako u celom tom lancu primopredaja postoji barem 10 ljudi, nije moguće i nije normalno da ako imate svedočenje generala Đorđevića koji kaže da on jeste to naredio po nalogu ministra, da vi to svedete na dva policajca koji se nalaze negde u sredini ili pri kraju tog lanca. U istrazi nije utvrđeno ni ko ih je ubio, ni kad ih je ubio, ni zašto ih je ubio, ni čime ih je ubio. Nema nijednog dokaza da im se išta desilo dok su bili u rukama okrivljenih.
Kaže advokat odbrane Božo Prelević, a portparol tužilaštva Bruno Vekarić objasnio je da tužilaštvo još uvek ima problem da probije zid ćutanja kada su u pitanju neposredni izvršioci, ali da i dalje radi na tom predmetu i da su dva policajca imala svoju ulogu u izvršenju zločina i da je njima upravo za to suđeno.
Svakako da je nam u interesu da otkrijemo neposredne izvršioce, a već smo došli do komandni lanac je potpuno kroz onu drugu istragu koja se vodi protiv određenih ljudi i kroz locirne Vladimira Đorđevića kao narodbodavca i smo faktički razrešili lanac tog zločina. Apsolutno što se nas tiče činimo sve da rešimo zločin. Međutim, odgovor na sva ta pitanja nalazi se u policiji. Dakle, policajci moraju, pošto bi vrlo jasno možete vidjeti kroz samu odbranu i kroz postupak da su to bile potpuno informisane izjave pripadnike policije, pripadnika MUP-a, kada policija reši da otvori taj slučaj na pravi način, sve se zna i ko je bio i ko je. Uzmo pretpostavljam da svi mogu da vrlo dobro među sobom odrede ko je izvršio to neposredno ubistvo. Mnogo ljudi to zna, mnogo ljudi koji su bili tada na tom mjestu.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić opširni ovom događaju u našem regionalnom programu u 18 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Povorku ponosa bilo je nemoguće u potpunosti obezbediti, a ekstremisti su planirali napad na ambasadu Švedske, gde je bio planiran prijem za učesnike povorke, kaže ministar policije Ivica Dačić. Policija je pronalazila sakriveno kamenje čak i u šahtovima vodovoda. Međutim, na ulicama Beograda ne bi se okupili samo pripadnici ekstremističkih organizacija, već prema saznanjima obaveštajnih službi i građani koji nisu članovi obraza ili pokreta 1389, rekao je Dačić za Blic. Ekstremističke organizacije predstavljaju ozbiljnu opasnost po državu i njenu bezbednost, što su i pokazali posljednji događaj u Beogradu, kaže za naš program Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
Pre svega zbog njihovih do sada jasno više puta ispoljenih namera da brutalnom silom sprovode svoje ideje u delo. Međutim, ni izdaleka takvu opasnost kojom država u jednoj odlučnoj akciji ne bi mogla da se obračuna. Oni su opasni zato što država nije dovoljno jaka da se obračuna sa njima. Država u ovom trenutku ne sme da im se suprotstavi, dakle to je sada problem političke elite u Srbiji, ne snage državnog aparata. Pa oni će i dalje ugrožavati živote, bezbednost i slobodu građana Srbije, dakle ukoliko se te organizacije ne pobede, a krajnja opasnost da oni postanu, u ovom trenutku oni su faktička vlast u Srbiji, a opasnost da postanu i, da kažem, prava vlast u Srbiji.
Dragišić kaže da je očigledno da su te grupe dobro organizovane, ali da za propust u sprečavanju njihovog delovanja ne bi trebalo kriviti isključivo policiju.
To su grupe sa političkim ciljevima i za njih neko stoji. Dakle, sada je pitanje za BIA da ustanovi koji za tih grupa stoji i sa kojim ciljevima. Treba imati u vidu da je policija samo jedan deo sistema nacionalne bezbednosti. Dakle, tu su dosta popustio obaveštajno-bezbednostni sistem. Prosto je to posao sada za Savet za nacionalnu bezbednost da se urade ozbiljne analize kako se došlo dotle da te praktično grupe postanu paradržavac. Mislim da tome Savet mora da vrlo otvoreno razgovara. To je pitanje za, pre svega, za bezbednostnu informativnu agenciju, dakle da li su te grupe uopšte nadgledane, da li je praćen njihov rad.
Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti. A u međuvremenu, u toku sa napadima, zapravo sa pretnjama na učesnike povorke ponosa koja je otkazana, sa napadima na strance, stigle su i nove pretnje političarima. Nenadu Čanku i Bojanu Kostrešu, predsjedniku i zameniku predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, upućene su nove pretnje smrću. U pretećem pismu navedeno je da Čanak i Kostreš imaju rok od mjesec dana da se povuku iz politike, a potom je pitanje dana kada će biti ubijeni. Bojan Kostreš izjavio je za naš radio da je sličnih pretnji bilo i ranije i dočekuje da nadležni otkriju i kazne počinioce.
Mislim da pretnje stižu iz redova ultradesničara, znači ili neonacističkih ili profašističkih organizacija za čiju zabranu se gospodin Čanak i ja najenergičnije zalažemo, i da neko iz tog kruga intenzivira i šalje ove pretnje. Normalno nije to prijatno, ali u svakom slučaju ja moram da kažem da smo se pomalo već navikli na takve situacije i da one ne utiču na našu odlučnost da se bavimo ovim poslom.
Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Nakon svega ovoga, pitanje je dokle je stigao desni ekstremizam u Srbiji. On je u blagom porastu i u tom smislu je Srbija u evropskom trendu, kaže za naš program docent na Fakultetu političkih nauka Slobodan Marković.
To je jedan fenomen koji u ovom trenutku zapljuskuje celu Evropu. Znači, to se vidjelo u krajnjem slučaju i na posljednjim evropskim izborima ulaskom ogromnog broja ekstremno desnih snaga u Evropski parlament, ali to se vidi i gotovo svake godine u Francuskoj uličnim nemirima, u novije vreme čak što je zapanjujuće i u Engleskoj. Dakle, ništa nije neobično što se to pojavilo kod nas, a imajući u vidu da su svi problemi koji imaju zapadnoevropska društva u Srbiji daleko više izraženi, daleko radikalnije izraženi, onda uopšte ne čudi da imamo ekstremnu desnicu koja je u blagom porastu, ali ja i dalje mislim da je to negde na nivou između 1-2%, jer to je otprilike neka grupa od oko 10.000 navijača i pripadnika ekstremno desnih organizacija.
Slobodan Marković sa Fakulteta političkih nauka. Ako je u pitanju tako mala populacija, kako je onda moguće da država nije uspjela da je blokira i omogući održavanje parade ponosa, pitali smo Miljanka Deretu iz građanskih inicijativa.
Problem ove države jeste što ona pokušava da sprovodi zakone i neke nove ideje, a da svoje delovanje bazira na Koštunicinoj politici. Dakle, to sve što nam se događa jeste jedno nasljeđe Koštunicina vladavine nad Srbijom, i naša politika prosto funkcioniše po principu velikih medijskih najava i velikih medijskih predstava, i zato im je bio potreban povod da bi preduzeli nešto što bi po zakonu trebalo da preduzeli mnogo ranije. Oni znaju, dakle, ko se šta, ko šta pripremao, oni znaju ko je gde pakovao kamenje, motke, oni znaju po imence svakog člana od tih organizacija, oni imaju sigurno sve podatke o tome ko je šta, kad i kako izjavio, i ko je šta, kad i kako i gde uradio, i ko je u kakvom dilu sa kojim kartelom koji se bavi drogom. Sve te podatke imaju, ali čeka trenutak u kome će to doneti nekome u vlasti najviše političkih poena. Nažalost, zbog toga stradaju Francuzi, stradaju Australijanci, ali boga mi najviše stradamo mi ovde građani koji treba da živimo u Beogradu.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oslobođena optužbe dva pripadnika MUP-a, optuženi za slučaj pomaganja u ubistvu braće Bitići. Francuski državljanin i dalje kritično. Irački novinar koji je Busha gađao cipelom traži azil u Švajcarskoj. U Srbiji sutra sunčano i toplo, jutro 12 do 14, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Uoči decembarske konferencije o klimatskim promenama u sedištu Ujedinjenih nacija, generalni sekretar Ban Ki-moon okupio je rekordan broj svetskih lidera. Cilj je dogovoriti elemente sporazuma koji bi ograničio emisiju štetnih gasova i tako zaustavio ili barem usporio sve opasnije klimatske promene, pripremila Mirjana Rakela.
Ban Ki-moon je klimatske promjene stavio u središte svog rukovođenja svjetskom organizacijom od trenutka kada je došao na njeno čelo prije dvije godine. Drugi tjedan zasjedanja glavne skupštine UN-a iskoristio je da svjetske lidere još jednom potakne na nužne globalne korake. Nema bolje prilike da pokažemo koliko nam je potrebna solidarnost i ništa nije toliko izazovno da nas natjera na širenje vidika. Samit će okupiti najveći broj predsjednika država i vlada. Moramo se fokusirati na ovaj problem i poduzeti akcije. Ban je pozvao predstavnike više od 140 zemalja svijeta. Među njima veliki je broj svjetskih čelnika. Bivši britanski premijer Tony Blair je prvog dana samita upozorio na poteškoće s kojima se do sada svijet suočavao u borbi protiv klimatskih promjena. U pregovorima koji su teški i kompleksni poput ovih, nije riječ samo o dogovoru o postotku koji treba usaglasiti, već o globalnom sporazumu koji će omogućiti drugačiji put u budućnost. Kada je riječ o klimatskim promjenama, stav se razlikuje od zemlje do zemlje. Neke vlade smatraju da je globalno otopljavanje prirodni fenomen koji je tek minimalno posljedica ljudskog djelovanja i industrijskog razvoja. Ipak većina je onih kojima je jasno da su klimatske promjene rezultat ljudskog djelovanja. Sa posebnom pažnjom se iščekuje obraćanje američkog i kineskog predsjednika Baracka Obame i Hu Jintaoa. Ne bez razloga, Washingtonska administracija u proteklih 8 godina odbijala je potpisati sporazum iz Kyota. Čini se da je Obamina administracija spremnja razgovarati. Kina je najveći zagađivač i u atmosferu šalje najveći postotak stakleničkih plinova. A prošli tjedan su kineski dužnosnici najavili da bi Hu na samitu mogao imati važan govor koji bi išao u prilog ograničenja emisije stakleničkih plinova. Evropska unija se ovoga ljeta obavezala da će uložiti oko 15 milijardi dolara u idućem desetljeću kako bi odgovorila izazovu klimatskih promjena i svoje industrije preusmjerila prema ekološki čišćim granama. Evropljani ustrajavaju da se do 2020. razina stakleničkih plinova smanji za gotovo 20%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Srpska pravoslavna crkva bi preko ministarstva vera trebalo da u 2009. dobije državnu pomoć od oko 330 miliona dinara, piše Danas. Ova državna dotacija namenjena je za unapređenje crkvenog obrazovanja, poboljšanje materijalnog položaja sveštenstva i monaštva, crkvene, kulturne i graditeljske aktivnosti. Prema podacima ministarstva vera, SPC ima 2863 sveštenika i 1461 monaha i monahinju. Na Novac će verskim zajednicama, kako je navedeno u saopštenju, biti raspoređen na osnovu poslednjeg popisa stanovništva iz 2002. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže za naš program da takav način raspodele novca nije pravičan, jer Srpska pravoslavna crkva, koja je najveća, ovakvim činom postaje još moćnija i bogatija, što je u suprotnosti sa moralnim načelima ne samo crkve, već i čitavog društva.
To je naopak princip i politička motivacija. Država mora da bude apsolutno neutralna prema svim crkvama i verskim zajednicama. Ovde to uopšte nije slučaj, u vremenu krize to uopšte nije slučaj, deluje skandalozno. Ima tu još jedan problem, kod ozbiljnih istraživanja nailazi se na još jedan problem. Danas crkva ima tolika sredstva da bukvalno ne zna šta s njima da čini. Izgleda malo neobično, jer vekovima je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, važila za malu, siromašnu crkvu. Sada prvi put u istoriji ona ima neviđeno nešto, protivno kanonima i hrišćanskom učenju, da se monaštvu isplaćuju plate u tvrdoj valuti, što je neviđeno, jer to su ljudi koji se zaklaju na sirotinju.
Sociolog religije Mirko Đorđević. Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština, ujedno i predstavnik najmanje verske zajednice u Srbiji koju država pomaže, također kaže da je nezadovoljan načinom na koji država pomaže crkve, jer kako je rekao, to predstavlja administrativni pristup što nema nikakve veze sa delovanjem crkve.
Zašto je važno koliko nas ima? To nije presudni moment. Nas po tom popisu stanovništva nas ima 1158. Naravno da nas ima mnogo više, međutim, za nas je vrlo važno i za nas 1158 veoma je potrebno da imamo određena sredstva da bi održavali, jer pazite, održavanje hrama, da li je u njemu 100 ili 500 ljudi, uopšte ne menja ništa na troškovima koje mi imamo. Štampanje udžbenika, štampanje religijskih knjiga, edukacija, sve to košta. Ne možemo biti zadovoljni takim pristupom države. Država to gleda administrativno. Jer, pazite, ne radi se o finansiranju obroka, ručkova, pa nas ima toliko, pa toliko ljudi jede i gotovo. Radi se o jednoj drugoj duhovnoj dimenziji koja ne može se na taj način meriti.
Aleksandar Nećak iz Saveza jevrejskih opština. I vest koju smo upravo dobili, vlada Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o zajmu od 150 miliona eura za izgradnju dve deonice na panevropskom koridoru 10 kroz Srbiju, autoputu od Niša do Dimitrovgrada. Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović rekla je da se radi o veoma povoljnim kreditima.
Ne moram da spominjem, a možda opet nije loše podsjetiti se da se radi o veoma povoljnom kreditu, da se radi o kreditu sa kamatnom stopom od Euribor plus 1%, dakle u ovom trenutku šestomesečni Euribor je najde 1%, dakle možete da vidite o kakvom se povoljnom kreditu radi. Takođe, radi se o dugoročnom kreditu, 15 godina je period trajanja zajma, što uključuje i 4 godine period mirovanja.
Ministarka Dijana Dragutinović. U nekoliko srpskih sredina na Kosovu u toku je Nedelja kulture. Posetioci će moći da vide pozorišne predstave, dokumentarne filmove, izložbu grafike, trubače, modnu reviju. Deo ove manifestacije su i mladi srpski glumci omladinskog pozorišta Geto, koji stvaraju u teškim uslovima, ali veruju u bolje dane, prenosi Ana Mari Repić.
Ne, još nema ruke. Još je igra, još je ples. E, posle ovog...
Ovako zvuči deo probe sa predstave Lepotica i zver pozorišta Geto iz Lapljeg sela. Iako glume u improvizovanom ambijentu, mladi kosovski Srbi žele da im kultura bude život i da oni budu deo sveta umetnosti. Lepoticu glumi Milena Zdravković, svesna da je kultura prilika ne samo za one talentovane, već i za sve njene sunarodnike, čiji život ima mnoga ograničenja.
Mi u ovim okolnostima i u sredini u kojoj živimo stvarno nemamo... da kažem, načina da se družimo i radimo ono što bi voleli, da imamo neke bolje uslove i prostor za to. A naravno da znači onoj drugoj strani koja će sutra doći ovdje da nas gleda, koja će o tome pričati možda neko duže vreme posle nas, smeti se na sve to i koja će biti zapravo sretna što ima takvu grupu neku u svojoj okolini.
Pozorišna predstava Lepotica i zver je deo Nedelje kulture koja je počela 20. septembra. U raznim srpskim sredinama centralnog Kosova, regiona Štrbca, Gnjilana i Peći biće prikazane predstave, dokumentarni filmovi, folklor, rock'n'roll večeri i modne revije. Miloš Tomić iz Centra za mir i toleranciju, koji je organizovao Nedelju kulture uz podršku USAID-a, ukazuje na potrebu bavljenja kulturom, ali i probleme.
Naravno da jedna nedelja kulture nije dovoljna, ali za početak i to je već neki korak. Što se tiče kulturnog sadržaja, on je jako redak na ovim prostorima.
Veoma je malo kulturnih dešavanja u srpskim sredinama, pa je ova nedelja prilika da se ukaže na takve potrebe u lokalnoj srpskoj zajednici. Geto je jedino srpsko pozorište na ovim prostorima, okuplja talentovanu decu i pokušava da ih usmeri. Posebno je važno, kaže reditelj predstave i direktor pozorišta Geto Zoran Ristić, kada je sala puna, što je ipak veoma retko.
Naše najveće zadovoljstvo i naša najveća radost je kada pred predstavu vidimo punu salu dece koja jedva čekaju da se nasmeju i jedva čekaju da vide nešto što, nažalost, na ovim našim prostorima nemaju prilike da vide.
Iako su mladi glumci pokazali da volja postoji, prostor u kome treba da stvaraju je pravi dokaz teških uslova. Stolica u sali ima samo nekoliko, uglavnom oštećenih. Na sceni stoji improvizovani dekor, a nema ni grejanja.
Tražili smo različite pomoći na različitim stranama i od Ministarstva Republike Srbije i od Ministarstva Vlade Kosova, međunarodnih organizacija i uglavnom nailazili smo na obećanja, obećanje ludom radovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Lapljeg sela kod Prištine, Ana Mari Repić.
Većina opština na jugu Srbije suočena je sa negativnim trendom odljeva stanovništva iz ovog dela Srbije koji spada u red najsiromašnijih u protekloj deceniji i poiselilo se preko 60.000 stanovnika, prenosi Miloš Ivanović.
Najdrastičniji primjer iseljavanja je u opštini Crna Trava u Jablaničkom okrugu, u kojoj sada živi nešto preko 2000 stanovnika. Predsjednik ove opštine Slavoljub Blagojević kaže da je situacija u ovoj siromašnoj sredini krajnje alarmantna.
Zadnjih 20 godina stanovništvo nije da je prepolovljeno, nego je i petostruko smanjeno. Iz 70. godine negde bilo oko 10.000 stanovnika, a danas je samo 2563. Razlozi takvog iseljavanja su ekonomske prirode.
Slična je situacija u drugim opštinama na jugu Srbije. Najveću migraciju stanovništva beleži opština Kuršumlija, iz koje svakodnevno odlaze čitave porodice. Nemogućnost da pronađu zaposlenje je najčešći razlog.
Otišao sam im najprije zbog toga što ovde nije bilo posla, nisam imao nikakvu perspektivu.
Najveći broj onih koji napuštaju Kuršumliju su mladi i visoko obrazovani. A ono što najviše zabrinjava je da čak i oni koji su uspeli da se zaposle, planiraju da napuste ovaj gradić na jugu Srbije, jer kako ističe naš sagovornik, mogućnost za napredovanje i dalje usavršavanje je veoma mala.
Evo ja već ovde u direkciji za izgradnju Kuršumlije radim već 10 godina, ne postoji praktično mogućnost nikakvog napredovanja.
Upravo nedostatak visoko obrazovanih kadrova apostrofira kao veliki problem sa kojim će se ova siromašna sredina suočiti u bliskoj budućnosti predsjednik opštine Kuršumlija Zoran Vučković.
Kada bi se sada otvorila firma koja bi mogla da zaposli 1000 ljudi, na primjer, teško da bismo sa teritorije opštine mogli da nađemo radno sposobno stanovništvo u onim najboljim godinama između 25. i 45. godine.
Nedavno je prilikom obilaska više opština na jugu Srbije problem migracije stanovništva apostrofirao i ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Rasim Ljajić, koji je kazao da će vlada Srbije morati da se suoči sa ovim problemom.
Da sprečimo dalje ekonomsko devastiranje čitavog ovog regiona, jer ovdje suočavamo se još jednim problemom, to je stopa demografskog pražnjenja koja je izuzetno visoka i preti realna opasnost da pojedine posebno rubne opštine u narednih 20 godina praktično ostanu bez stanovnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Još jednom najvažnije vesti. Oslobođena dva pripadnika MUP-a optužena za pomaganje u ubistvu braće Bitići. Francuski državljanin i dalje kritično. Irački novinar koji je Buša gađao cipelom traži azil u Švajcarskoj. U Srbiji sutra sunčano i toplo, jutro od 12 do 14, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 18 časova u našem regionalnom programu. Prijetno.